la diarrhée chez un bébé les causes
infectieuses gunde karizan kai ta geido igbagumu agoira dorizo kan signe virus wal bacterie wal bind parasite amma sabil sintina dai kanga kande gunde karizan kai ta jodo ngunogti dorizo kan signe virus irga sabir koy se kan hunkuna can siyam gono kan igin gite zan ka se kanga halas guwa da dorizo dini agomo mi sai kanga kande zan kaga am koy gudu gunde karo dorizo kan signe parasite nga mo he marizo ngunog kande kan wacciya agu koy gunde kari ago ira dorizo kan signe bakteri nga mo irme ngware kan irgu ngwara no bore ga sambu irgi hin gudu zan kayanka nga mu wa kware zo wo no di ki hangan dinda ak tay segunde kari amma asbagu mo
mais c'est rare quand même
wo fongit sande kengi hin ka garu di man targa doro safar
la première conséquence
ar sintina de kan agingi kan dizan kaga ngunugu taharo kan guga hamura ngunugu koygi banu didai imon koy chaha ko mai bongu koygi doro din safaru ler fodi charga mara gund karo agingi to zan ka se chan fuga zam zank bobu gono kan gund kari ngunugu koygi jagendi adde ifandu gund karo gugu ko cha ta di ag hinga kand kan kwacciya ag temu jungan
une malnutrition sévère
madano burgi himigate alwato kancine ko kya gunda gono kar
il faut le réhydrater
har sintina de im koygu kwacciya no hari kangina harodin kan banga hamura koygu ka ngu wonno ngura haro kan dumo ihimgu kwacciya no mugti cirinda sukkar haro wodin seno igiyamar wai hayega am saband kan watkulu nugonda esero safaro kun sumfunu kwara kan za gundu karo asintin kwacciya se nugu ga niga da litir fo harirano da yin matunan di nima nonu kwacciya sai kaina kaina da dai bor sindu wodin mu borgi hinni nima litir fo har ceci nim da ngara sukar gura izi hinza kan bu dai gamu nim ka ciro ngumu sor hinza gidan haro dirra nima tunan da halan bori nigu so bai gano kwacciya sai kaina kaina agu bor kwacciya ga hamu sai gumu ba kwacciya agogi yerinu ngumu haro ga banga hamura hadda yero dini ga bandu kwacciya ga da dai ni dikan gundu karo agoni gilala kwa chiaga chaha kwa maibon ni mgarida loktor kwa raki mkwega gundi karodi nbonza
korijie mpuse tediari.